și au venit să vadă ce s-a întâmplat și au venit la Iisus și au găsit pe omul din care ieșiseră demonii, îmbrăcat și întreg la minte, șezând jos la picioarele lui Iisus și s-au înfricoșat. Iubiți credincioși, la Sfânta Liturghie, astăzi, am ascultat Evanghelia vindecării bărbatului demonizat din Ținutul Ghergesenilor, o Evanghelie care redă o vindecare minunată din viața Mântuitorului, care face parte dintr-o serie de arătări ale puterii sale dumnezeiești de a fi împărat al creației. Înainte de aceasta, potolise varurile, furtuna care se strânise pe mare la cererea apostolilor înfricoșați și după această vindecare va învia din morți pe fiica lui Iair, arătând că este stăpân al creației neînsuflețite asupra vieții omenești și asupra puterilor nevăzute, inclusiv a celor rele, a demonilor. În Evanghelia de astăzi, pe scurt, întâlnește, venind la țărmul lacului Genizaret, întâlnește pe acel bărbat demonizat care se manifesta cumplit și alungă demonii din el, aceștia cerându-i voie să nu fie trimiși în adânc, ci într-o turmă care păștea acolo, o turmă de porci. După ce le dă voie, aceștia intră în turma de porci și se aruncă în apă și neacă toți porcii. După aceea, omul vindecat își revine la normal, vin cei păzitori porcilor, se duc în sate și din împrejurime îi cheamă de acolo pe cei care erau stăpânii turmilor, le explică ce s-a întâmplat și pe ceilalți oameni se duce repede vestea și într-un final, venind, văzând pe omul vindecat și ce se întâmplase cu porcii, oamenii îl alungă, se înfricoșează și îi cer Mântuitorului să plece. Doar cel vindecat ar fi dorit să rămână cu el, însă Mântuitorul îi spune să rămână să propovăduiască cele întâmplate în acea zonă. Această Evanghelie este emoționantă pentru că orice ridicare din cădere, din boală, din moarte, dintr-o nenorocire, emoționează sufletul omenesc și ne bucură. Totodată însă ea este și cumva și șocantă, uimitoare. În primul rând, este drama uriașă acestui om, care, așa cum spune Evanghelia, Sfântul Luca îl portretizează foarte bine, foarte exact starea lui. De multă vreme nu mai punea haină pe el și în casă nu mai locuia, ci prin morminte. Acest bărbat se împotrivea, deci, oricărui instinct de supraviețuire și oricărui comportament normal al vieții. Și foarte important pentru a înțelege starea duhovnicească a lui, sintetizând-o, putem spune că bărbatul demonizat se împotrivea oricărui instinct al dragostei de aproapele, căci, am văzut, el nu mai putea să trăiască în comuniune cu ceilalți oameni. Întru el nu mai era dragoste de aproapele. În al doilea rând, ceea ce uimește în această Evanghelie, poate și mai mult decât situația lui inițială, este reacția oamenilor, reacția comunității din care el făcea parte. Noi suntem obișnuiți ca de fiecare dată când facem un bine să ni se mulțumească și de mii suntem învățați ca atunci când ni se face un bine să mulțumim. După logica aceasta, bine, mulțumire, cei de față nu numai ar trebui să-i mulțumească Mântuitorului, dar ei, în schimb, nu numai că nu-i mulțumesc pentru că l-a vindecat pe acest bărbat, care nu era un străin de ei, sigur avea frați, surori, verișori, familia lui întreagă era acolo și rudele, nu numai că nu i-a mulțumit, dar chiar l-au și alungat. Și apar firesc două întrebări. Cum a fost posibil ca acest bărbat să ajungă așa și cum a fost posibil ca restul comunității să acționeze astfel? Și vom încerca, plecând de la aceste întrebări, să arătăm cumva și relația, legătura dintre cele două stări. La prima întrebare, despre cum ajunge omul demonizat, răspunsul nu este ușor de dat. În istoria duhovnicească a omenirii, sunt multe cazuri în care s-a observat cum s-au demonizat anumite persoane concrete, mai ales din neascultare, ori din mândrie, ori din hulă, ori din desfrânare. Și astfel de cazuri există și până în zilele noastre. Sunt de asemenea și cazurile unor șocuri sufletești care slăbesc apărarea sufletului. Sunt anumite îngăduințe de la Dumnezeu și uneori este peste puterea omului de a înțelege de ce se întâmplă o demonizare. În general însă, această stare, persoana respectivă, este asemenea unui vârf de munte. Și după cum un vârf de munte nu poate sta în aer, ci se sprijină pe întregul munte, și această situație se găsește în Evanghelia de astăzi. Starea de demonizare a bărbatului nu este fără legătură cu starea celorlalți gergeseni, care resping pe Hristos. În general, putem spune că o persoană ajunge stăpânită de demoni atunci când legăturile ei iubitoare cu oamenii care trăiesc în Dumnezeu se rup din ce în ce mai mult. Și când legăturile ei nocive, toxice, cu oamenii care trăiesc împreună cu cel rău, devin din ce în ce mai puternice. Pleacă de la Dumnezeu și se duce către cel rău și oamenii care au legătură la fel. Nu mai sunt oamenii care sunt uniți cu Dumnezeu, ci sunt oamenii care îl urmează din ce în ce mai mult pe cel rău. Și astfel putem să înțelegem despre adunarea gergesenilor că deși ei nu sufereau de aceeași formă de demonizare ca și bărbatul, ei alcătuiau muntele de rău pe care s-a înălțat și s-a sprijinit starea lui jalnică. Demonizatul își punea în pericol, este adevărat, până și viața fizică, dar întreaga comunitate își punea în pericol viața duhovnicească în același mod sinucigaș. Și vedem că gergesenii ratează șansa de a se vindeca și ei, de a-L cunoaște și ei pe Hristos, care a venit la ei, nu numai la acel bărbat, și în fața căreia se aflau acum și ei, după cum se aflase bărbatul mai înainte. Și o ratează pentru că se iubesc pe ei înșiși așa cum sunt. Nu vor să renunțe la ei înșiși, pur și simplu, ei nu vor să țină cont de Hristos, deși au văzut că acesta le adusese binele, căci era fratele lor cel pe care îi vindecaseră. Și desigur că a urmat o bucurie în familia și rudele și comunitate. Dar omul are libertatea de a face binele sau de a nu-l face, nu este legat de Dumnezeu să-l facă, nu este obligat. Frați creștini, putem spune că majoritatea dintre noi ne regăsim cu ușurință în comunitatea aceasta a gergesenilor, în atitudinea lor, în sensul că nu ne punem atât de mult precum cel demonizat existența fizică în pericol, sub influența celui rău, dar ne punem adesea și constant în pericol viața duhovnicească, existența sufletului nostru. Ca și gergesenii, creștinii contemporani sunt foarte ușor păcăliți să ignore lucrarea demonilor și astfel să ajungă să ignore și lucrarea dumnezeiască. Pentru că în măsura în care un om nu se cunoaște pe sine, în aceeași măsură el nu înțelege care este lucrarea demonilor și nu vede existența lor. Un om care se nevoiește, duhovnicește, care se luptă cu sine să facă binele și să se ferească de rău, un astfel de om observă adesea, foarte adesea, că în el apar gânduri pe care nu le dorește, că apar stări care îi sunt rele și nu le dorește, ori că ajunge în situații în care face rău sau îi se face rău și astfel de situații nu au logică, nu le-a dorit, dar nu a reușit să le evite. Și desigur își pune întrebarea, pentru că el se nevoiește, se luptă, se întreabă, de unde vin aceste gânduri, de unde sunt aceste stări, cum de se întâmplă astfel de situație? Dacă el se străduiește să facă bine, cum de apare răul? Și înțelege că nu este numai nepriceperea lui și altă cauză legată de el, ci este și o cauză din afară, că răul este introdus din afara sa, desigur găsind un loc în sufletul său de care să se prindă. Și prima consecință a ignorării demonilor și a lucrării lor este ignorarea cercetării gândurilor. Omul care nu este iscusit în cercetarea gândurilor nu mai știe de unde vin cele rele, nu mai identifică sursa acelor gânduri ca fiind de la cel rău și le tratează ca pe gânduri firești Și dacă este firesc, de ce nu poate să fie și bun? O altă consecință este ignorarea răutății absolute a demonilor. În timp ce Mântuitorul are milă, iartă neputințe, greșeli, trece cu vederea, curăță mizeria faptelor și a sufletelor noastre, atunci și acum și oricând, diavolul nu are nicio milă. E greu de înțeles pentru om această stare de nemilă a celui rău și faptul că atunci când intri pe mâna lui, nu mai există nicio cruțare. În lumea modernă, în care se practică mult sport, sau se urmărește cel puțin, se vorbește de fair play. Când un adversar este accidentat, se întrerupe jocul pentru ca acesta să se refacă. Dumnezeu, când omul este ostenit, îl mângâie și îl ajută. Îi iartă mai ușor scăderile. Dar cel rău, exact când ești mai ostenit, când ești mai îndurerat, mai slab, exact atunci și exact în cel mai slab punct lovește. Căci el, nemilos, nefiind dragoste întru el, nu are nicio milă. De-abia așteaptă să-i deschizi o portiță, cât de mică, și năvălește pe acolo cu toată puterea, răutatea, ura, de fapt. Dorința aceasta a ghergesenilor, ca Mântuitorul să plece de la ei, tocmai când le făcuse un bine, pare irațională. Și, în general, patima, răul, demonizarea sunt iraționale, nefirești. Sunt o îmbolnăvire a sufletului și a minții. Reușesc să îmbolnăvească mintea omului și omul, în loc să se revolte împotriva lor, a celor care îi fac rău, ajunge să se revolte împotriva lui Dumnezeu sub influența lor. Exact ca și demonii se revoltă împotriva lui Dumnezeu. Și această revoltă se poate să fie în sufletul unui om care ascultă pe cel rău și se îmbolnăvește de el, dar poate să cuprindă și părți întregi ale societății, ale unei comunități. Marele scriitor Dostoievski are un roman intitulat Demonii. Acest roman are ca moto exact Evanghelia de astăzi. Și în el, cu aproape 50 de ani înainte de a se instaura comunismul în Rusia și în general de a deveni o doctrină acceptată în multe state ale lumii, Dostoievski arăta ce va însemna comunismul pentru sufletul omului și pentru omenire. În România, de exemplu, au fost uciși cam în jur de 250.000 de oameni atunci când s-a instaurat comunismul și acest lucru se uită adesea, iar în întreaga lume au fost uciși în jur de 100 de milioane de oameni pentru a se instaura comunismul. Și nu mai vorbim de cei care n-au fost uciși cu trupul, dar a căror suflete au fost chilodite, sălbăticite, înstrăinate de Dumnezeu. Dacă cineva citește acea carte al Dostoievski, scrisă cu 100 și ceva de ani în urmă, va vedea că întâlnește nu numai stări de fapt de la instaurarea comunismului, ci și stări care se potrivesc și în lumea de astăzi. Și vom vorbi despre una singură. Comunismul a promis că prin confiscarea bunurilor oamenilor, a averii, celor bogați, îi va face pe toți oamenii egali din punct de vedere material și nu vor mai fi săraci. Aceasta a fost marea promisiune. În practică însă, aceasta a însemnat uciderea acelor milioane de oameni, iar cei rămași în viață au sărăcit aproape cu toții. Deși acea idee a egalității oamenilor pare frumoasă când era spusă, la început, înainte de a se practica, ea era departe, chiar și teoretic, de ce înseamnă, din punct de vedere duhovnicesc, a realității, ce înseamnă a fi egal în fața lui Dumnezeu. Dumnezeu creează pe fiecare om și ne oferă fiecăruia un drum al nostru în viață. Fiecare om este după chipul lui, fiecare dintre noi. Fiecare suntem unici, nu suntem la fel. Și în unicitatea fiecărui om se vede slava lui Dumnezeu și iubirea sa. Pe fiecare îl face diferit, îi dă un dar unic, darul identității personale. Și acest dar este după chipul lui și spre asemănarea cu el și posibil în libertate să se unească cu ceilalți oameni, prin dragoste. În schimb, demonii distrug acest chip al Dumnezeu în om, îi distrug identitatea, distrug și legătura cu Dumnezeu și însuflețirea de către Dumnezeu și distrug și ce este specific omului, calitățile, caracteristicile lui personale. Și această acțiune de distrugere, care s-a întâmplat și atunci, demonizatul de astăzi nu mai are un chip al lui aparte. Un alt demonizat de lângă el sau un al treilea s-ar fi manifestat aproape identic. pentru că legiunea aceea dinăuntru lui îl depersonalizase. Această acțiune de depersonalizare, de distrugerea identității dată de Dumnezeu, este și în Evanghelie, și la începutul comunismului, dar astăzi, de exemplu, se manifestă în alte forme, numai puțin însă adânci. De exemplu, pe bărbați, diavolul caută să-i feminizeze, iar pe femei să le masculinizeze. Pe adulți îi face să se comporte precum copiii, fără de minte, iar pe copii îi face să creadă adulți și să imite comportamentul adulților, fără însă a avea responsabilitate dată de experiența vieții și de formare. Tot în acest mod, nivelator a tot ceea ce există, se spune despre Dumnezeu că e firesc ca fiecare să și-l imagineze așa cum vrea și este același lucru. Iar despre om se spune uneori că este Dumnezeu, adică că este perfect oricum ar fi, cu toate patimile care le are, că nu este nicio diferență între un om curat la suflet și un om lipsit de curăția sufletului. Și prin aceste nivelări, întreaga legătură cu Dumnezeu este atacată și distrusă, căci nu este tot una curăția sufletească și lipsa curăției sufletești. Prin curăția sufletească omul vede pe Dumnezeu și se unește cu El, îl simte, îi simte dragostea și răspunde, se naște în El, din Dumnezeu dragostea. Pe când în lipsa curăției sufletești, omul devine opac, închis, ca într-o cutie, în care nu mai simte nici pe Dumnezeu, nici pe aproapele. Această curăție a sufletului, nu întâmplător, este, deci, atacată de demon și invidiată, pentru că ei nu o au și de aceea s-au separat și se separă de Dumnezeu în continuare. Iar pentru a distruge, de exemplu, curăția sufletului, care este o stare a sufletului, cel rău apelează la un lucru simplu, la îndemână, și anume, de exemplu, la distrugerea curăției trupești, pentru că aceasta este o treaptă obligatorie către curăția sufletească. De aceea se aruncă cu atâta putere demonii asupra copiilor și adolescenților prin păcatele acestea trupești, ale pornografiei, ca să le pervertească mintea și trupul, că știu că astfel la lungă pe Dumnezeu cel prea curat din sufletele lor și apoi le pot manevra cum vor dori ei spre distrugere. Iubiți credincioși, un apostol ca cel de astăzi, atât de arătător al dragostei dumnezeiești, sunt rare. Frumos spunea Sfântul Apostol Pavel, dar Dumnezeu, bogat fiind în milă, pentru multa sa iubire care ne-a iubit pe noi cei ce eram morți prin greșelile noastre, ne-a făcut vii împreună cu Hristos. Și împreună cu El ne-a sculat și împreună ne-a așezat în ceruri, în Hristos Iisus. Pentru că a Lui făptură suntem, zidiți în Hristos Iisus spre fapte bune, pe care Dumnezeu le-a gătit mai înainte, ca să umblăm întru ele. Dumnezeu nu ne-a creat pentru a urma pe demoni și a fi distruși, ci pentru a ne împlini. Hristos a venit pentru a aduce sufletului învierea, dragostea, raiul. Să avem dar înțelepciunea să răspundem la dragostea lui Dumnezeu cu dragoste și nu cu ură. Demonii vor să distrugă această dragoste, să ne lase sufletul gol de haina dragostei. Însă diavolii nu au puterea să facă aceasta. Ați văzut că nu aveau nici măcar puterea să intre în forma de porci ei singuri. Puterea este a lui Dumnezeu de a lucra. Și puterea, în libertatea noastră, poate să primească puterea lui Dumnezeu sau poate să o respingă și să se lase în mâna celui rău. A noastră, dar, este buna voință. Să vrem să-L ascultăm pe El și să nu-L ascultăm pe diavol. Să iubim curăția, să fim cu luarea minte la viclenia cu care cel rău se insinuează în viața noastră și să-L iubim pe Dumnezeu, să rămânem la picioarele celui care ne învață toate și ne dăruiește dragostea sa veșnică. Amin.